makinig sa SBS Filipino.
Nagbabala ang Bureau of Meteorology ng mas matinding panganib ng sunog sa bahagi ng Timog Silangang Australia nitong katapusan ng Linggo, ika-anim at ika-pito ng Enero. Isang heat wave ay nakatakdang magpatindi ng taas ng temperatura sa buong Victoria, South Australia, Tasmania at mga bahagi ng New South Wales. Nagsimula ng maranasan ng Western Australia ang heat wave kahapon, Biyernes, at ang sistema ng panahon ay inaasahan na itutulak pasilangan sa mas mababang bahagi ng bansa. Sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa Bureau of Meteorology, ang Adelaide, Melbourne at kanlurang mga arabal ng Sydney ay kasama sa mga lugar na makakaranas ng matinding temperatura na mahigit sa 40 degree nitong katapusan ng linggong ito. Sa Sydney region, ang matinding init ng panahon ay inaasahan na tatagal hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo bago ito magbago at medyo bumaba ang temperatura. Ayon sa Bureau, ang init para sa South Australia, Victoria at Tasmania ay di magtatagal na may pabugso-bugsong mga hangin mula sa hilaga na susundan ng mas malamig na pagbabago ng panahon. Ngunit sinabi ni James Taylor mula sa Bureau, ilang babala ng sunog ay ini-issue para sa tatlong estado.
The fire dangers on Saturday are of particular concern. So over a broad area of southeastern South Australia and western Victoria, severe to extreme fire danger, where we do have quite a large population dense area. At this stage, we're forecasting catastrophic fire danger ratings for the Mount Lofty ranges and the lower southeast of South Australia.
Ang mga babala ay nangangahulugan na walang apoy ang maaaring sindihan sa mga bukas na lugar para sa buong araw na ito ng Sabado. Pinapayuhan ng County Fire Authority ang mga residente sa mga lugar na madaling magkasunog na gawing aktibo ang kanilang mga plano para sa panahon ng bushfire. Sa Tasmania, inilabas ang isang total fire ban o kabuuang pagbabawal sa pagsindi ng apoy o sunog para sa mga hilaga at silangang rayon at sa King Island. Ayon kay Jeremy Smith ng Tasmania Fire Service, ang lahat ay dapat na may nakahandang bushfire plan o planong gagawin sakaling magka-bushfire.
We do believe if we do get a fire that does start, it will be difficult to control, and it will be important that if a fire does break out, people enact their bushfire plan. That is the message that I would like to get out there to the community. You need to plan for a fire. It's not as if it will happen or what could happen. It will happen at some stage during the summer and people will need to act accordingly.
Ang ilang mga tao ay mas malamang na magkasakit o makaranas ng hindi magandang pakiramdam bilang resulta ng matinding lagay ng panahon, kabilang ang mga taong mahigit sa 75 taong gulang, mga sanggol, mga bata at mga taong may mahabang kondisyon sa kalusugan. Ang mga taong nagtatrabaho sa labas o sa mainit na lugar at ang mga taong hindi sanay sa init, tulad ng mga bumibisita mula sa ibang bansa, ay partikular na nasa panganib din. Hinihikayat ang lahat na uminom ng maraming tubig, magsuot ng maluwag na mga kasuotan at kung hindi makaya ang init, humanap ng malamig o naka-air-condition na lugar tulad ng mga shopping center, sinehan o mga aklatan. Pinapaalalahanan ng Pamahalaang Victoria ang mga magulang na iwasan na iwanan ng kanilang mga anak o mga alagang hayop ng walang kasama sa loob ng sasakyan sa panahon ng matinding init ng panahon. Nagbabala ang Families and Children Minister ng Victoria, Jenny Mikakos, sa mga magulang na aktwal na magkaroon ng kamalayan sa panganib na iyon sa buong panahon ng tag-init.
Even on mild summer days, it's never safe to leave a child unattended in a car. Even in 5 minutes, the temperature inside a car can in fact double. Even winding down a car window or a larger car makes no difference whatsoever. It'll get extremely hot inside a car in a very short period of time.
Ang mainit na panahon ay malamang natatagal ng pinakamahaba sa New South Wales. Ngunit sinabi ni James Taylor mula sa Bureau, may pag-asa para sa ilang kaluwagan para sa maraming residente.
The good news is by Monday, the hottest air moves more into the lower population dense parts of New South Wales, but still some chance of severe heat wave continuing. And during Monday also, it looks like Monday into Tuesday, we'll start to see cooler air pushing the hot air back into the central part of the continent where it belongs.
SBS SBS Radio.
SBS.com.au/Filipino.